Es esmu Valentīna Roziņa, Beverīnas novada zemnieku saimniecība Rozīts īpašniece. Mēs esam izveidojuši novadā kooperatīvu, lai varētu palīdzēt rīdziniekiem iegādāties ekoloģisku produkciju. Nu, mēs par Rīgas pircējiem nevaram sūdzēties, vērtējot patreiz cilvēkus, kā cīnās par savu veselību, tad vairs neskatās uz to spīdīgo un lakoto, tomēr cenšās nopirkt to burkānu, tāds kā laukos ir audz. Lielākais noiet tirgus tiešām ir lauciniekam Rīga, un arī nenoliedzam, mēs aicinām rīdziniekus vasarā palīgā. Mēs varam rīdziniekiem piedāvāt vasarā dzīvošanu uz vietas, un varētu piedāvāt, kas grib bērnus vai ko, braukt uz laukiem un pamācīties, paskatīties, kā tas jādara. Var rīdzinieki braukt, tā, kad ir jāravē dārzi, un viss var telts ņemt līdzi, un dzīvot ir placi, kur dzīvot, un pārtika var dabūt laukos, un var braukt mums palīdzēt audzēt. Un redzēs, vai tā ir īsta produkcija, un varēs draugiem radiem palielīties, ka es esmu lūk izaudzējis bez ķīmijas to produkciju.